الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Khonafitina azakumullah, terakhir yang kita singgung diantara bentuk tasyabuh dengan kufar atau musyrikin ialah dakwah jahiliyah. Seruan-seruan jahiliyah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keras mengingkarinya. Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan seruan-seruan jahiliyah itu sebab dia busuk. Dalam riwayat Al-Bukhari, fa innaha khabithah. Perkara yang sangat jelek, sangat kotor. Jahiliyah meliputi ahli kitab dan musyrikin. Dakwah jahiliyah berarti secara umum dakwah seruan-seruan kaum kufar. Pada contoh yang di hadis ini, dakwah jahiliyah adalah al-asabiyah, fanatisme. Fanatisme kesukuan, fanatisme kabilah, dan bentuk-bentuk asabiyah fanatisme yang lain. Baik fanatisme kelompok, fanatisme golongan, fanatisme terhadap individu, kultus individu. Ini semua termasuk dakwah jahiliyah. Ini semuanya dikecam dalam Islam. Ada beberapa ketentuan yang disebutkan oleh para ulama untuk asabiyah tadi dimasukkan dalam dakwah jahiliyah. Yang pertama ialah mukhalafatus syara', padanya ada unsur pelanggaran syariat. Asabiyahnya dalam hal-hal yang melanggar syara'. Yang kedua ada unsur al-wala' wal-bara' di atasnya. Cinta dan benci di atasnya. Kalau asabiyah individu, wala' dan bara' dibangun di atas individu tadi. Kalau kelompok, al-wala' wal-bara' dibangun di atas sebuah kelompok, sebuah komunitas, sebuah golongan. Barakallahu fikum. Inilah yang termasuk sunnahnya jahiliyah. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah mengatakan dalam firman-Nya, dan kamu jangan seperti orang-orang musyrik dari kalangan orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka bergolong-golongan, masing-masing hizib merasa bangga dengan apa yang ada padanya. Maka semua bentuk asabiyah dengan ketentuan tadi dakwah jahiliyah. Muslimin dilarang dengan keras melakukannya. Di samping ada larangan langsung dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ada unsur tasyabbuh bil jahiliyah. Adanya al-ahzab, hizib-hizib yang padanya ada unsur asabiyah, ada unsur taklid buta, ada unsur al-wala wal-bara yang sempit, termasuk dakwah jahiliyah. Baik itu hizib-hizib ijtimai atau hizib-hizib siasi. Sengaja enggak saya terjemahkan ya, yang paham-paham yang enggak. Ketika ada unsur asabiyah padanya, al-wala wal-bara sempit padanya, termasuk dakwah jahiliyah. Barakallahu fikum. Dalam Islam innazakumullah, kita diperintahkan dan dianjurkan untuk berukhuwah Islamiyah. Kita diperintahkan untuk berjamaah, ijtima' al-haq, bersatu padu di atas kebenaran Islam, Quran, sunnah, al-haq dan dilarang berpecah belah. Asobiyah tadi termasuk tafarruq perpecahan dan juga termasuk dakwah jahiliyah. Allahul musta'an. Yang lainnya lagi yang termasuk tashabbu bil kufar yang berkaitan dengan masalah keseharian, kebiasaan ialah takzi'ur ra's, qaza' pada rambut kepala. Qaza' pada rambut kepala. Syekh Hamad At-Tuwaijiri rahimahullah dalam kitabnya Al-Idhah wa Tabyin di halaman 89 beliau mengatakan an-nautasi' yang kesembilan kata beliau min tashabbu bi a'da'illahi ta'ala taqzi'u sya'ri ra'si, termasuk tashabbu dengan musuh-musuh Allah ialah mengqaza' rambut kepala. Bihalqi jawanibihi, dia mencukur habis bagian tepi-tepiannya. Awqafahu, atau di bagian tengkuknya dicukur habis, yang lain dibiarkan. Aw mawadhi' minhu, atau mencukur habis beberapa tempat daripadanya. Ini ambil sedikit, ini ambil sedikit, ini ambil sedikit. Kata qaza'. Wa huwa min fi'lil yahudi wan nasara wal majus. Ini merupakan tindakannya orang-orang Yahud, Nasara dan Majusi. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil qaza'. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang yang namanya qaza'. Wal qaza'u ayyahliqa ra's as-sabi fayatruka ba'd sya'rih. Yang namanya qaza', dia mencukur, menggundul kepalanya sang bayi atau sang anak tapi membiarkan sebagian rambutnya. Dalam Sahih Muslim dengan lafaz katanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a sabiyan qad huliqa ba'du ra'sihi wa turika ba'du. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menemui seorang anak kecil sebagian rambutnya digundul, sebagian yang lain dibiarkan. Fanahahum an dzalik, belum melarang mereka dari tindakan tersebut. Qal, beliau bersabda, ihliquhu kullahu aw itrukuhu kullah, gundul semua atau biarkan semua. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukil kesepakatan para ulama qaza' dihukumi makruh, dimakruhkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Kalau menggunakan lafaz hadis sampai tingkatan haram, kalau makruh semuanya sepakat. Alasannya dikarenakan itu adalah mode Yahudi. Li'annahu ziyul Yahud. Modelnya rambut, modelnya rambutnya orang-orang Yahudi, ada unsur tasyabbuh dengan mereka. Barakallahu fikum. Tadi paham ya qaza' ya? Jadi sebagian kepala, ini rambut kepala misalkan di botak semua, digundul semua, tepian kanan, tepian kiri, sampai belakang, menyisakan paling atas. Jadi seakan-akan kayak koran suah gitu ya. Hah, begitu, kayak topi sendirian sini. Kata qaza'. Atau ditipiskan di bagian belakang, tipis begitu. Yang bagian depannya jambul. Qaza'. Atau dia bagian sebelah kanan dibikin tipis, dibikin gundul begitu. Yang lain dibiarkan memanjang, dia agak menyamping begitu. Atau sebelah kirinya. Atau sebagian bagian depan digundul sampai tengah begitu. Yang tepian dibiarkan. Kayak padok kelapa. Atau semuanya digundul tinggal yang tengah-tengahnya kayak apa namanya cengger-cengger ayam. Itu semua adalah qaza, adalah yajuz. Ada larangan langsung dan di antara ilahnya adalah tasyabbuh bil kufar, fi'lul yahud wan nasara wal majus. Kita sebutkan dikarenakan anak-anak muda di zaman sekarang atau ABG-ABG tua di zaman sekarang ini terkena demam moha. Ya benda? Barakallahu fikum. Yang betul kalau mau gundul ya gundul semua, kalau mau pendek pendekkan semuanya, kalau mau cukur ya cukur rata semuanya. Jangan ada tipis sebelah tebal sebelah. Itu namanya qaza. Barakallahu fikum. Larangannya makruh. Ketika ada niatan dari sang pelaku untuk betul-betul memang kepingin meniru orang-orang kufar, minimalnya haram. Ada unsur wala di situ dengan rambut. Hati-hati, ini saya sebutkan dikarenakan bukan hanya menimpa anak-anak muda di luar sana, sebagian anak-anak kita pun juga terkena demam yang satu ini. Demam moha namanya. Ayo, tes rambutnya. Dibuka. Insyaallah nanti. Dibuka. Masyaallah, gitu loh. Nah, ya iya, artinya bukan semata-mata anak-anaknya kita sendiri yang kita diri selama ini dari kalangan para tolabah begitu ya, sebagai bentuk apa namanya pertanggungjawaban dan bentuk dakwah ilallah dan juga amar nahi munkar penting kayaknya di hampir semua lembaga tarbiyah kita diperiksai semua rambutnya itu. Nah, ini labas ya, ini ya. Muha ini koza ini, nah dibetulkan agak-agak. Barakallahu fikum. Kayaknya di sini diperiksain ya? Iya. Diperiksain ya. Kok kayaknya bagus-bagus rambutnya. Masyaallah, alhamdulillah. Kalau kita langsung periksa terutama yang udah besar-besar. Ya Allah, jejer. Buka semuanya. Nah, sebagai mereka pinter. Jadi dikasih minyak kremis gitu loh. Tahu kremis ya? Sampai apa berkilau-kilau yang bagian depan yang jambul itu tekan sama dia. Secara zahirnya nampaknya sama begitu. Begitu saya ambil sisir, saya biak gini, set gitu. Langsung muncul jambulnya. Ininya tipis, ininya tebel, jambul gitu. Kayak apa namanya? Bukan yang tebelnya ini tebel kayak gini. Nah. Apa namanya? Burung apa namanya? Kakak tua. Kalau ikan namanya apa? Lohan. Kayak lohan. Barakallahu fikum. Itu sudah macam-macam. Barakallahu fikum. Kamu dipanjangkan, panjangkan semua. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh. Mau dipendekkan yang rata. Kalau misalkan harus gundul, ya harus gundul semuanya. Wah, dikecualikan kalau ada kondisi darurat. Misalkan bekam. Masalah penyakit. Misalkan diambil di bagian kepalanya itu, mau nggak mau dia harus apa namanya mengambil di bagian kepala untuk bekam. Yang ini dikarenakan pengobatan labas, nggak ada sedikit pun arahnya ke sana. Tapi kalau memutih rambut atau lalai jus, difahami soalnya. Nah, ini saya bawakan ini, soalnya dikarenakan banyak terjadi. Termasuk tasyabbuh dengan musuh-musuh Allah dalam berpakaian sekarang. Termasuk yang mereka sebutkan ialah bantalun. Bintal. Bantalun. Ini disebutkan oleh Syekh Ahmad Tawajiri pada Na'ul Ashir di halaman 61. Bantalun. Semata-mata menggunakan bantalun. Barakallahu fikum. Bantalun ini kata beliau ismun lissarawil al-Khrinjiyah, sebuah nama celananya orang-orang barat. Kalau sekarang mungkin jeans. Dengan model yang seperti itu, bukan semata-mata kainnya, tapi dengan model yang seperti itu yang betul-betul nempel di tubuhnya seseorang, betul lekak-leku tubuhnya dia. Ada tasyabbul kufar fil libas, dalam perkara berpakaian. Lebih mengerikan lagi ketika naudzubillah perempuan yang menggunakan seperti itu. Dimasukkan dalam keumuman hadis, man tasyabbaha biqaumin falaysa minhum. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh dengan kufar, dia dengan mereka, maka termasuk golongannya mereka. Lebih parah lagi ikhwan, perempuan yang menggunakannya. Jadi yang dibahas bukan terkait dengan bahan jeans, tapi celana jeans dengan model yang seperti itu. Ketika ada model yang serupa dengan itu, digabungkan dengannya bahan yang lain tapi dimodifikasi seperti itu. Itu semuanya satu aurat yang terbuka, dan yang kedua tasyabbul kufar. Maka dimasukkan dalam bab-bab ini pakaian-pakaian atau mode-mode pakaian yang memang menjadi ciri khasnya kaum kufar atau kaum fusak. Ini penting diperhatikan berkaitan dengan demam mode. Demam mode. Ya. Hukum asal dalam Islam dalam berpakaian itu mubah. Terkait dengan bahannya mubah, warnanya mubah. Kecuali ada nas-nas tertentu dalam Islam yang melarang. Masalah bahan, laki-laki tidak boleh pakai sutra. Terkait dengan masalah warna, bukan mu'asfar. Terkait dengan bentuknya, tidak boleh transparan, tidak boleh membentuk aurat. Di antaranya adalah tidak boleh tasyabbuh dengan kaum kufar. Kalau itu adalah mode-mode yang memang dirancang oleh mereka, menjadi ciri khasnya mereka kaum kufar, la yajuz. Walaupun kamu pakainya dalam rumah, karena babnya bukan masalah keluar dalam rumah, tapi bendanya itu diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Rata-rata dalam perkara pakaian, barakallahu fikum, di zaman sekarang ini, kalau untuk kaum wanita, kebanyakan membuka aurat. Ini haram dari banyak sisi. Barakallahu fikum. Sehingga pakailah pakaian-pakaian kaum muslimin atau hal-hal yang mubah, bukan pakaian yang merupakan ciri khasnya mereka. Barakallahu fikum. Di antara yang dimasukkan oleh para ulama ialah barakallahu fikum halqul liha. Tadi bahas tadi ya, cukur jenggot. Tadi bahas tadi. Termasuk yang tasyabbul kufar i'fau syawarib. Kumisnya dibikin panjang, dibiarkan panjang kumisnya itu. Yang ini dihabiskan, yang kumisnya ditebalkan. Ini dimasukkan oleh para ulama. Termasuk yang mereka sebutkan pula barakallahu fikum adalah penggabungan antara kumis dan jenggot. Dilebatkan semuanya. Jenggotnya lebat, kumis juga lebat sehingga menyambung. Kalau kaum muslimin ketika seseorang memiliki jambang yang begitu lebat, serba lebat gitu ya, maka yang bagian kumis dirapikan. Dirapikan ada batas kumis. Ini ada batas kumis ya. Batas kumis itu dirapikan sama mereka. Sehingga yang terkait dengan lihyahnya tersendiri. Agahwa. Termutasyabbul kufar ialah kaum wanita yang bertabarruj, bersolek, berdandan, keluar rumah dengan model seperti itu. Berpakaian dengan pakaian yang transparan, atau pakaian yang ketat, atau pakaian yang mengumbar aurat. Apalagi memang itu modenya kaum kufar. Adalah yajuz. Ada nas khusus yang melarangnya, dan juga di antara ilahnya tasyabbul kufar. Terkait dengan kaum perempuan juga ialah terkait dengan rambut. Dia mengumpulkan rambutnya, kemudian digelung di bagian atasnya. Ada gambarannya, rambut panjang, digelung, kemudian taruh di atasnya, blup, gitu, cepet, tis. Itu juga termasuk di dalamnya. Ini saya bacakan dari Syekh Ahmad Thawajiri, poin-poinnya saja, karena waktunya sudah semakin malam. Naam. Wanita-wanita yang menggunakan pakaian-pakaian kebarat-baratan juga tersebut dengan mereka semua. Termasuk barakallahu fikum yang tasyabbuh ialah at-tashhir, bersiul. Bersiul. Oh, ya, at-tashhir, nah bersiul. Juga at-tashfiq, tepuk tangan. Barakallahu fikum. Dalam Islam ketika ada perkara yang menakjubkan, mengucapkan subhanallah atau Allah Akbar, kalau terkait dengan seseorang didoakan barokah, barakallahu fik, bukan dengan tepuk tangan. Barakallahu fikum. Naam. Saya teruskan ya, apa ya? Di antara yang tasyabbuh bil kuffar, barakallahu fikum, ialah olahraga-olahraga dengan cara mereka yang membuka aurat, ada klub-klub, ada asofiah gulub, zamannya klub gulub, gitu ya. Asofiah klub-klub, apalagi ada jual beli orang, namanya jual beli pemain, ada perjudiannya dan segala macamnya, itu semua yang dilarang. Entah itu bola, entah itu voli, entah itu badminton, macam-macam, dengan cara-cara mereka. Itu tasyabbuh bil kuffar. Tapi kalau tidak ada sama sekali, semata-mata hanya perkara yang mubah, yang dilarang dalam Islam itu diadakan, hukumnya mubah. Tapi sangat dianjurkan untuk olahraga yang syar'i, memanah, berenang, naik kuda, naik onta, berlari, dan segala macamnya yang ada dalam syariat. Barakallahu fikum. Gitu ya. Termasuk tasyabbuh bil kuffar ialah membaca Al-Quran dengan lahan, lagu-lagu, langgam-langgam musik, dan segala macamnya. Ini saya bawakan poin dari Syed At-Tawajiri. Adalah Yajuz. Yang dianjurkan membaca Quran dengan tartil, dengan tajwid. Memperindah Al-Quran itu dengan qiraah yang tartil dan tajwid. Sedikit yang namanya tarannum labas. Tapi ketika ada langgam-langgam musiknya, tatasyabbuh bil kuffar. Barakallahu fikum. Riba juga demikian, praktik ribawi dimasukkan di sini. Makan dan minum dengan tangan kiri, dan juga boleh memasukkan makan dengan tanpa tangan, makan dengan sendok, makan dengan sendok. Sunnah dengan tangan, dengan tiga jari dijilati dengan sendok, belum mengatakan tasyabbuh bil kuffar. Barakallahu fikum. Ngerti nggih? Jawabannya terkait dengan bab ini, diperbolehkan dalam hal tertentu, barakallahu fikum, oleh para ulama kita. Kalau bahasanya beliau lebih tepat ialah makan menggunakan sendok dengan tanpa kondisi hajat atau darurat. Al-akil bil malaib min ghairi darurah. Nah, dengan tanpa kondisi darurat. Kalau yang dimakan kayak misalkan kuah-kuah gitu, atau makan soto, atau makan rawon, atau makan bakso, atau makan ya nggak mungkin pakai tangan cowok begini, panas ya, ada sendoknya, itu kondisi darurat. Tapi ketika hal yang mungkin dengan tangan, afdol dengan tangan. Ini yang tadi saya katakan dalam Islam itu merupakan khilaful aula. Tapi ketika dia niatkan tidak mau sama sekali menggunakan tangan karena dia jijik dan segala macamnya, lebih senang dengan gaya-gaya kebarat-baratan, itu sudah ada unsur tasyabbul kuffar, hukumnya haram. Barakallahu fikum. Naam ikhwan, banyak sekali yang perlu disebutkan di sini, dari mulai pembahasan ideologi, pembahasan kebiasaan, pakaian, bejana dan segala macamnya, ini semuanya banyak banget yang perlu disebutkan. Al-Muhim, sebagai contoh saja, selebihnya antum baca bukunya beliau, ada 45 poin yang perlu disebutkan di sini, semua termasuk tasyabbul kufar. Barakallahu fikum. Al-Muhim, kita sebagai muslim sangat dianjurkan sekali untuk yang pertama mencintai Islam, bimbingan Islam, kita bangga, merasa bangga dengan Islam dan bimbingan Islam, kita kedepankan bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Jam 8 kurang sedikit. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selebihnya baca begini ya. Al-idhah wa tabyin lima waqa'a fil athrun min musyabahatil musyrikin. Itu pun bukan semuanya dari sini. Belum menyebutkan 45 saja. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bisawab. Ini harus ada pembatasan waktu ini. Sampai jam 8 ya. Wallahu a'lam. Menyemir rambut yang belum beruban. Ini sebatas sepengetahuan saya, tidak ada sunnahnya. Khidab, menyemir rambut, itu pada rambut yang beruban. Itu yang disebutkan dalam sekian banyak hadisnya Rasulullah SAW. Ghayiru hadhihi syiab. Yang tujuh adalah uban. Rubah uban kamu ini. Wajani besawat, tinggalkan yang warna hitam. Sehingga ketika kamu masih hitam gitu ya, sudah ngapain juga dikasih khidab. Ketika sudah mulai beruban, uban itulah yang dirubah. Barakallahu fikum. Baik, ini sunnah Rasulullah SAW. Jadi bagi ikhwan-ikhwan yang sudah beruban, sudah mulai putih-putih semua, segera dikasih henna, supaya satu mengamalkan sunnah, dan yang kedua jadi awet muda. Barakallahu fikum. Nah, dari asadidah kita, Masya Allah, sudah mulai banyak ustaz kita yang sudah putih-putih semua itu rambutnya, Masya Allah. Dan sudah banyak yang menggunakan henna ini, Masya Allah ya. Tak terasa jalannya dakwah sudah sekian puluh tahun, bayangannya masih muda terus ya. Ternyata kok ya sudah nampak tua gitu. Mungkin sekian tahun ke depan sudah mulai putih semua ini ya kan. Alhamdulillah masih banyak hitamnya. Ada yang memang tidak tahu kenapa gitu, putih semua. Dia masih muda putih semua. Tidak ada apa aja gitu. Ada yang sudah berumur tapi masih hitam. Ya masing-masing. Yang maka yang dirubah adalah uban tadi itu. Mana lebih afdal menghafal Quran dulu atau hadis dulu? Quran dulu. Quran dulu. Barakallahu fikum. Ini bagi yang punya semangat tinggi, yang punya waktu yang panjang, tahapan Quran dulu. Mungkin baru hadis. Barakallahu fikum. Tapi kalau secara kemampuan dan waktu, tidak ada ya dua-duanya. Quran iya, hadis juga iya. Terkait dengan songkok hitam nasional yang dipakai untuk acara-acara yang menyimpang, itu bukan salah songkoknya sesungguhnya, itu salah pelakunya ya. Bab ini jangan dikira yang cuma hitam, hatta songkok putih juga dipakai untuk acara seperti itu. Bahkan yang lebih ramai yang putih, memutih semuanya. Apa salah putihnya? Ya enggak. Warna putih, baju putih itu yang paling dicintai dalam Islam. Itu salah pelakunya. Jangan mengatakan, udah Ustaz, itu kebanyakan di pengikut acara bid'ah, jangan ambil baju putih. Enggak, jangan salah paham. Itu salah pelakunya. Ya apa enggak? Yang memenuhi jalan yang ramai itu, putih apa hitam? Putih. Songkok putih, ada songkok hitam, ada songkok putih. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bagaimana kalau makan dengan sumpit bukan dengan sendok? Tadi itu. Kalau dengan tempat ahsan dengan tangan. Topnya dengan tangan, kecuali kalau memang darurat, maka dengan yang lain. Kalau sumpit, makan apa kalau sumpit ini? Ya kan sama kayak sendok. Jangan kira itu mie ayam, dong. Orang makan nasi juga pakai sumpit. Mereka loh ya. Ya benar. Nasi ya iya, mie ya iya. Semua pakai sumpit. Atau yang ada kuahnya pakai sumpit. Diambil semua. Baru kemudian diminum airnya. Ya benar. Sama kayak sendok. Ketika ada mengharuskan demikian ya sudah. Sama kayak sendok. Allahu tabaraka wa ta'ala a'lam bis-shawab. Saya mau tanya Ustaz, apakah makan dan minum di atas sepeda yang berjalan sama dengan makan sambil berjalan? Beda. Kalau posisinya kamu sambil berdiri, ya termasuk berdiri. Kalau lagi duduk, ya sambil duduk. Ini bisa dikaitkan dengan masalah seseorang yang ada di mobil. Kan? Jalan kan? Terus gimana? Antum gak boleh makan di mobil. Kan lagi jalan Ustaz. Enggak, antumnya. Antum posisinya itu sedang duduk. Maka enggak ada masalah, entah di mobil, di pesawat, entah itu duduk. Difahami ya? Barakallahu fikum. Minum sambil berjalan boleh tapi makruh. Hukum asalnya barakallahu fikum. Gimana caranya ya? Atau sepeda motor, oh maksudnya itu paling bonceng ya atau di belakang ya. Kalau sepeda motor gini sambil minum gini kan enggak jalan itu. Masa itu tangan kiri enggak boleh kan? Padahal ketika bonceng di belakang, atau lagi duduk. Labas. Barakallahu fikum. Masyaallah. Jam 8 perasa belum. Ya Allah. Bab tasyabbuh kok babnya talak tuh. Bagaimana jika mengancam dengan talak? Jatuh apa enggak Ustaz? Gimana ngancam dengan talak gitu? Awas kamu ya, tak talak kamu. Jangan begitu. Awas kamu ya, kan gitu ya. Ya apa ya, bahasin kalau misalkan dia mengatakan, kamu saya cerai, kamu saya talak. Gitu. Tapi nantinya ancaman. Dengan bahasa yang seperti itu. Itu sesungguhnya kembali kepada dianya. Karena lafadz yang sharih, yang tegas, gak mungkin takwil lagi. Kalau misalkan dianya, orangnya mencerna apa yang dia ucapkan tadi, sadar, jatuh. Kalau dianya saking marahnya terus bleng gitu, enggak sadar, kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan, saking blengnya itu enggak dianggap. Namanya talakul mughlaq. Tapi kalau dia sadar dan lafadznya seperti itu jatuh, dikatakan lafadznya sharih, tegas. Tapi kalau lafadz kinayah yang bisa mengandungkan banyak makna tergantung niatnya dia. Kalau niatnya itu menceraikan maka jatuh, kalau niatnya ancaman maka enggak jatuh. Barakallahu fikum. Dalam rumah tangga muslimin, rumah tangganya salafiyin, tidak ada kata cerai. Yang ada adalah kata sakinah mawaddah warahmah. Kan gitu ya? Ya mana? Aywa. Satu, sakinah mawaddah warahmah. Dua, sakinah mawaddah warahmah. Tiga, sakinah mawaddah warahmah. Empat juga begitu. Yang mampu, lanjut. Dengan sakinah mawaddah warahmah. Wallahu a'lam bis-shawab. Jam berapa ini? Jam berapa ini? ada yang komplain, ada yang komplain. Ada yang komplain nanti. Masya Allah. Nah, apa batasan rambut yang sudah boleh disemir? Semuanya ataukah sudah setengahnya? Kalau sudah memungkinkan. Kalau cuma satu, dua, masih sulit. Kalau sudah mulai banyak, misalkan di leher antum misalkan. Sudah memutih misalkan separuhnya. Gini. Yang memungkinkan, untuk semir. Umumnya sih, kalau sudah tumbuh, itu merata. Tahu-tahu sudah putih semua. Kayak gitu ya kadang ya. Nah, saat itulah antum menyemir dia. Itu Masya Allah bisa lebih mudah sekian puluh tahun. Benar. Benar. Ya, saya ingat orang-orang yang pakai ya. Awalnya dia masih putih semua. Kata, tua gitu Masya Allah. Tahu-tahu ketemu lagi. Kok jadi pangling gini ya? Kok jadi udah gitu. Oh iya dia lagi disemir itunya. Masya Allah. Kok bisa. Batasan lihya itu kalau dari samping ini antum lihat di bagian samping ini ada tulang yang agak menonjol ya. Ini loh tulang. Nah, namanya apa? Tulang apa namanya? Tulang pelipis apa gimana? Tulang apa namanya? Nah, tulang ini ke atas itu rambut, ke bawah itu adalah lihya. Nah, sampai yang bawahnya antum. Ini juga masuk ini. Ada yang mengatakan ini yang di bawah bibir lihya. Tayib, kemudian terkait dengan apa namanya ini? Kumis, ada batas kumis ini. Sampai di ujung kumis ini. Kan bibirnya kan ada atas dan bawah kan? Nah, di situ. Ini kumis. Nah, ini adalah lihya. Makanya ketika antum kok lebat, nyambung, antum harus rapikan pada batas kumis tadi. Rapikan, kemudian pada batas rambut yang di bagian samping dirapikan sehingga kelihatan ini rambut ini adalah lihya. Barakallahu fikum. Gagah. Laki-laki yang lebat jenggotnya itu gagah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Anak bekerja dengan pakaian seragam dengan model celana katbre apa tuh katbre apa cutbre apa cutbre bawahnya malah lebar atas melebar bawahnya menyempit apa gimana melebar sih. Ya apa sih? Gimana maksudnya ini? Ya apa cut bray? Anda baru dengan cut bray. Cut apa cut? Cut bray. Anda mau pasti jadi malu. Cut bray. Jadi kalau bagian-bagian pinggulnya lebar. Tuh, saya mau tanya, saya gak tahu ini. Di bagian ini, bagian badan, oh ketat, ketat sampai ke lutut ketat, terus melebar. Modenya kayak zaman tahun 70-an itu, 60-an itu, ah, iya. Kok bisa itu kerja apa kayak gitu betulnya? Kok mau lebar? Allahu Akbar. Yang dibahas itu terkait dengan bab auratnya ini. Terkait dengan masalah auratnya ini. Dipahami ya? Kalau nampak auratnya, terbentuk auratnya, itu yang tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Anak pikir itu, yang saya tahu itu bagiannya lebar, lebar, terus semakin mengecil di bagian bawahnya. Sehingga di bagian, apa namanya, kaki bawah itu sudah nempel dengan kaki itu. Namanya apa itu? Pensil itu bahan jeans yang seperti itu. Pensil itu untuk nama khusus, sama kayak jeans, cuma dia modelnya seperti itu. Ada sarawil yang dibikin kan bisa. Dia sarawil, lebar kopio, tapi bagian kakinya nyerai karet. Al-muhim gitulah. Jadi dobitnya terkait dengan aurat. Ya, ketika auratnya nampak, ada lekak-lekuknya kelihatan, layak jeans. Nah itu, pekerjaannya seperti itu ya harus banyak taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Allah musta'an. Apa hukuman di akhirat bagi orang yang tersebut dengan orang kafir? Dirinci dengan perincian di atas. Kalau sampai tingkatan sudah dikatakan kafir oleh para ulama, ya kafir. Kalau dikatakan belum kafir, dirinci. Kalau misalkan dia dikatakan sebagai orang yang fasik misalkan. Tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah Azza wa Jalla sebagaimana prinsipnya Ahlus Sunnah. Tergantung dia sudah dihukumi sebagai apa di situ. Kafir ya kafir, musyrik ya musyrik, kalau dia fasik ya fasik, masing-masing dihukumi dan keadaannya masing-masing. Nah, ketika tasabuhnya dalam perkara-perkara kekufuran dan kesyirikan, ini dimasukkan dalam bab khusus, bab namanya bab takfir. Kaidah Ahlus Sunnah mengkafirkan orang lain. Apakah dia difonis atau belum, itu bab kita sendiri, bab takfir. Intinya dia terjatuh pada ucapan kufur atau tindakan kufur atau i'tiqad kufur. Orangnya bagaimana? Diproses dalam bab takfir. Kaidah menfonis kafir untuk orang lain. Babnya panjang. Ya, nanti kan realnya kan macam-macam. Ada yang difonis kafir, murtad. Ya sudah, dia orang kafir. Dia belum kiamat ya kayak orang kafir. Kalau dia masih belum kafir, dia dikatakan sebagai orang yang fasik. Ya dihukumi kayak orang fasik. Wah, kata. Barakallahu fikum. Sampai jam berapa ini? Sudah kelebihan 10 menit. Ya Allah, ya Rabb. Membaca Al-Quran mengikuti nada Syekh Fulan, berduka tidak, Masya Allah. Yang pernah saya baca dari fatwa Syekh Ubadul Jabiri Hafizahullah, beliau sangat menganjurkan kita untuk terkait dengan masalah mengikuti seorang qari, qari-qarinya Ahlus Sunnah. Dengarkan qari-nya Ahlus Sunnah dan tiru qari-nya Ahlus Sunnah. Yang disebutkan namanya di sini enggak termasuk. Enggak termasuk. Barakallahu fikum. Yang perlu juga diperhatikan, tindakan seseorang meniru, ya, plak dia, namanya plak niru, betul-betul niru, dari mulai lekak-lekuknya, nada tingginya, dan segala macamnya pada seseorang, itu sendiri sudah dikatakan sudah kurang etis. Gitu. Dalam bab adab seorang talib ilmi kurang etis, tidak dianjurkan seperti itu. Entah para seorang qori atau siapapun, misalkan dia tata dengan seorang ustaz. Dia tiru gaya bicaranya dari mulai lekak-lekuknya, nada tingginya, penekanannya dan segala macamnya ditiru persis latihan dia. Ini termasuk kurang etis. Kalau bahasanya para ulama, mohon maaf ya, ada minal aghbiya. Atau aghbiya zamannya ghabi. Taghabi. Taghabi. Ghabiyun. Tahuannya ghabi. Apa artinya? Ada video ya goblok. Ada kalau itu. Lain pembahasannya kalau dia karena seringnya mendengarkan sang qori atau seringnya mendengarkan seorang ustaz yang berceramah terbawa gitu. Lah bas, tidak ada mirip itu enggak, dimirip-mirip itu enggak. Biasa saja. Ada sedikit mirip-miripnya gitu. Adalah bas. Dia punya sendiri. Tapi ada kemiripan dengan seseorang itu labas. Ini saja dikatakan ghabawah. Apalagi yang ditiru itu bukan Ahlus Sunnah. Sehingga kurang tepat. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bis-shawab. Masya Allah, tabarakallah. Afan Ustaz, ada seseorang yang mau menikah, walinya jauh, dia tidak bisa hadir Ustaz, tetapi memberikan izin dan mewakilkan kepada KUA, apakah nikahnya sah Ustaz? Masya Allah. Dalam bab masalah wali pernikahan, pendapat jumhur fuqaha, ya, namanya wali nikah, tartib wali nikah sama dengan tartibul asobat, tartib asobah pada ilmu waris. Dipahami ya? Bapaknya dulu itu jelas, ya punya bapak kandung. Tidak bisa, maka ada wali-wali yang lain. Tidak kemudian langsung lempar ke wali hakim. Dipahami tidak? Bapaknya tidak bisa. Nah, turun lagi, saudara bapak, paman dia, pakde dia, untuk kalau ada ya, lari ke situ. Saudara dia, saudara sekandung, saudara saya, terus anaknya dia kalau sudah besar, ponakan dia, sepupu dia, itu masih banyak yang namanya wali, namanya wali nasab. Tartib mereka sama dengan tartibul asobat. Tidak boleh ketika satu-satu wali, tidak bisa. Karena ada uzur syar'i, dia enggak bisa. Atau tidak sesuai dengan persyaratan. Yang namanya wali kan harus adil. Enggak boleh orang yang fasik. Enggak bisa. Itu enggak langsung lempar kepada wali hakim. Yang berikutnya. Terus begitu. Sampai habis. Tidak ada lagi wali nasab yang bisa. Atau yang sesuai dengan persyaratan. Enggak ada. Baru kepada wali hakim. Pada wali hakim. Barakallahu fikum. Dipahami ya, ketika semuanya tidak bisa atau ada uzur baru taukil wali nasab, taukil kepada wali hakim, diwakilkan kepada wali hakim. Jadi nggak langsung asal, udah pak, tawakil aja pak, gitu. Nggak bisa, ada tartib al wilayah sama dengan tartibul asobat. Ini perkara yang kebanyakan umat Islam bermudah-mudah dalam bab ini. Bahkan mungkin sebagian kita bermudah dalam perkara seperti ini. Ini membahayakan. Karena terkait dengan masalah kehormatan. Barakallahu fikum. Gitu ya. Kalau Anda sudah suka dengan dia, berjuanglah untuk mendapatkannya. Jangan jeloin etok ae. Berjuang dong. Atau sudah cocok sama dia. Yang antum pandang paslah untuk pendamping Anda. Kok ada penolakan dari walinya? Berjuang dong. Lulukan hati dia, kan gitu. Dilulukan walinya sampai dia betul-betul bisa menikahkan kamu dengan dia. Begitu. Jangan, oh sudah lewat-lewat, udah wali hakim begitu. Kok enak itu loh. Nah, ada pembahasan wali nasab kok. Tidak sembarangan ya, akhi. Jadi bab pernikahan itu bab yang sangat sensitif dalam perkara syariat. Kan terkait dengan masalah kehormatan. Barakallahu fikum. Terus terkait dengan masalah keturunan dan segala macam. Sampai antum salah dalam bab ini. Sudah jalan tahu-tahu. Tidak beres. Itu namanya kumpul kebo ya. Perzinaan ya. Hukumnya besar-besar. Hati-hati. Jadi ambisi itu disertai dengan perkara syar'inya gitu loh. Jangan semangat mau nikah, menggebu-gebu, harus dapat yang satu itu, satu kalau tidak, gimana Ustaz? Ya tidak apa-apa, itu berjuang. Antum apa namanya, kejar dengan cara syar'i, selesaikan semuanya. Barakallahu fikum. Apalagi kira kau pengen yang nomor dua, Masya Allah itu, pokoknya ta'adud. Ini Ustaz, ini yang saya pilih Ustaz. Wah, Zed Ustaz, Zed. Ya Zed, Zed, urusan yang bagus coba. Iya, gimana? Orang tuanya enggak setuju, Ustaz. Sudah kita cari yang lain aja, Ustaz. Loh kok cari yang lain? Cari apa aja? Cari orang tua lain maksudnya. Ya enggak bisa, dia punya wali nasab. Kok ada penolakan? Lulukan hati dia. Gitu. Antum harus berjuang untuk bisa melulukan hati orang tuanya supaya dia bisa menikahkan kamu dengan dia. Gitu. Udah asal jadi udah besok kita mau akad. Loh orang tuanya ra ono. Ada orang tuanya enggak mau. Nah, antum mau nikah sama siapa?
Tenang aja Ustaz, ada apa namanya wali yang lain. Siapa wali yang lain itu?
Jangan sembarangan dalam bab yang seperti ini. Babnya sangat sensitif, baik dalam perkara syarak atau di tengah-tengah masyarakat. Hati-hati. Jika ada yang nggak beres di tengah-tengah masyarakat, atau akan hancur.
Duh, kok ada yang kedua? Setahunya saya Pak Fulan itu kan cuma satu, itu aja. Bu Fulan. Loh, kok ada lagi yang kedua? Cari itu. Loh, kok nggak beres? Wah, sudah. Antum hancur di tengah-tengah masyarakat.
Hancur juga dalam syariat.
Ini kan sama siapa nikahnya nih? Kok dari sini langsung dihubungi RT RW, gak ada yang ngerti, lurah gak ada yang ngerti, kau aja gak ada yang ngerti. Ini nikah sama siapa ini? Kamu nikah sama siapa?
Maksudnya ada lah yang wakilnya, walinya itu wakilnya, tunjuk orang wakil nikahkan dia selesai urusan. Maha kata. Jangankan dalam bab ini terkait dengan masalah usia wanita yang kamu nikahi saja ketika enggak sesuai dengan yang di masyarakat, masalah besar. Boleh dalam syariat, tapi ketika membuat fitnah tengah-tengah masyarakat, jangan teruskan. Besar fitnahnya. Di negara kita kan ada batas umur ya, laki-laki sekian, perempuan sekian. Kalau laki-laki sih mungkin lebih gampang, tapi kalau perempuannya ketat.
Kalau dalam syariat boleh-boleh aja, selama dia siap dan memang bisa untuk menikah, enggak ada masalah.
Di tengah-tengah masyarakat di sebuah bangsa ada aturan mainnya, antum terjang aja. Pokoknya boleh usah dalam syariat sudah. Nikah semuanya 12 tahun. Wakal wis.
Ketahuan sama masyarakat, hepo antumnya, wah sudah. Jatuh antum.
Hati-hati. Tolong hati-hati. Barakallahu fikum dalam bab masalah seperti ini. Lebih parah lagi kalau kemudian antum membawa nama baik dakwah salafiyah ini. Hati-hati lagi, jangan kau coreng-moreng nama dakwah yang mulia gara-gara ambisi kamu untuk mendapatkan si fulan tadi. Fulana kok si fulan? Fulana tadi.
Bis ya? Aduh. Sudah belum?
Waduh, saya dikerangkeng namanya. Waduh. Berharap ada yang dari ujung sana mengatakan sudah gitu loh. Sudah. Ada alasan atau apa? Sudah ya? Allahu a'lam bissawab. Apakah termasuk qaza cukurannya itu enggak rata? Ada yang panjang, ada yang pendek, tapi dia enggak sampai gundul. Yang qaza itu yang sangat mencolok. Emang susah kalau menggunakan kayak semacam gunting gitu ya. Susah untuk dibikin persis rata, susah. Tapi secara umum sama gitu. Barakallahu fikum. Kan ada orang yang enggak mau kalau menggunakan mesin cukur itu. Wah, kurang modis gitu. Maunya dimainkan sisir sama ini. Kadang itu enggak semuanya rata. Ketika enggak mencolok banget babas. Difaham ya? Tapi kalau sangat mencolok nih tipis nih tebel, ada qaza. Difaham ya?
Rambut itu juga aneh-aneh lah, pokoknya tadi toh juga nanti dikasih kolan suwa. Ini wis sudah gantengnya karena kolan suwanya antum bukan karena rambutnya antum ini gitu.
Ada yang bilang, itu kan di luar Ustaz. Di dalam kan ada yang boleh, tapi dengan yang mubah. Jangan dengan cara yang melanggar syariat. Paham yang dalam ya?
Iya, di dalam tuh lihat suaminya botak gitu, geli-geli. Aduh, gitu dia.
Apanya gimana? Ya anulah, ya pasti agak panjangkan tapi rata. Kalau rambutnya Rasul itu panjang semua, panjang. Ketika panjang itu di sebelah sampingnya, itu persis sampai di bawah pentilnya telinga. Kalau misalkan dari belakangnya sampai ke pundaknya beliau. Mau dia panjang. Tapi beliau sisir, rapi sisirannya Rasul itu. Di belah tengah, namanya farak. Itu yang sunnah dalam Islam ketika menyisir rambut. Di belah tengah. Di belah tengah, ada sisiran sebelah kanan, samping kanan ada sebelah kiri. Yang di bagian belakang juga begitu. Farak belah tengah. di sebelah tengah, nanti ditaruh di pundak di sebelah kanan, pundak sebelah kiri.
Ya salah. Serapi. Tampan. Ganteng, rapi, dijaga. Yang punya rambut itu dirawat barakallahu fiik.
Gitu ya. Nah, wallahu tabaraka wa ta'ala. Nah itu, kalau yang ini harus nyari informasi ini. Apakah logo yang dibuatkan kaum kufar seperti Nike atau Adidas termasuk syiarnya mereka? Tanya dulu sama antum. Apakah namanya N-I-K-E ya? Nah ya. Dibaca apa ini? Nike apa Nike? Hah? Nike. Tanya, kalau misalkan ini adalah simbol misalkan berhala mereka atau apa gitu. Jangan. Caranya kalau misalkan kepengen sepatu itu, neck-nya itu diambil. Dirusak neck-nya sudah, terus buang. Tidak ada lagi neck-neckan sudah. Yang ini saya kurang tahu. Atau tanyakan kepada yang punya informasi. Kalau misalkan seperti itu, maka jangan. Yang tahu apa? Yang tahu apa masalah ini? Termasuk itu kan? Allah Allah. Antum bahas lagi ya. Barakallahu fikum. Sudah ya, hampir 8:30. Masya Allah, ini sejarah paling lama ini di sini. Aduh, sudah ya. Sudah, jazakallahu khair atas semuanya. Barakallahu fikum. Mohon maaf, enggak bisa disiap semuanya. Semoga manfaat dan semoga ke depan dihindarkan dari virus tasyabbuh ini dan semakin semangat mengkaji bimbingan Islam, mengamalkan bimbingan Islam, mendakwakan bimbingan Islam, mencintainya, bangga dengannya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.